Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив. МВР издаде потерница по поранешниот премиер Никола Груевски. По налог на кривичниот суд, тој треба да биде приведен во затворот во Шутка, откако ќе го пронајдат. Опозицијата не ги блокира уставните измени, сметаат аналитичарите, откако за само пет од предвидените 12 дена заврши комисиската расправа. Во Македонија има засилено разузнавачко действување на руски агенти, покажува анализата на Балканската истражувачка мрежа за организиран криминал. На почетокот агенцијските вести. По налог на кривичниот суд, МВР издаде потерница по поранешниот премиер Никола Груевски. Министерството потврди дека основниот суд издал наредба за приведување на Груевски и побарал издавање на потерница. Специјалното јавно обвинителство соопшти дека во рамки на истрагата Империја судот донесе решение за определување привремена мерка од земање на дел од имотот заради обезбедување на правните лица Орка Холдинг и Ексико и решение за привремено да се запре одливот на парични средства од банкарските сметки на правните лица Ексико до Скопје и Тимок Сувоз Извоз до Скопје. До овој момент од доказите со кои располага ово обвинителство произлегува дека е сторена штета на буџетот на Република Македонија во износ од најмалку 6 милиони евра, како и дека се испрани парични средства во износ од 10 милиони 939.000 938 евра, велат од СЈО. Бугарија одлучи да не учествува во глобалниот договор на Обединетите нации за миграција, изјави шефот на пратеничката група на владеачката партија Граѓани за европски развој на Бугарија, Цветан Цветанов, додавајќи дека тој договор би ги нарушил бугарските национални интереси. Договорот ќе биде на дневен ред на седницата на парламентот во среда. Покрај Бугарија, договорот те го прифатија и Австрија, Полска и Унгарија, а Хрватска и Словенија се двоумат околу пристапувањето.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Никола Груевски се бара со потерница. По налог на кривичниот суд, МВР издаде потерница и треба да го приведе во истражниот затвор Шутка за одлежување на затворската казна од 2 години за предметот Тенк. Никола Груевски како политичар беше посветен на јавноста и излегуваше во медиумите и по неколку пати дневно. Сега од петокот нема никаква објава од него, а аналитичарите имаат поделени мислења околу тоа. Фросина Димеска.
Од петокот нема никаква информација од поранишниот премиер, сега почесен претседател на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Тоа е невообичаено за него, велат политичките аналитичари, зборувајќи врз основа на неговата долга политичка кариера, во која тој често и за многу прашања дневно беше присутен во јавноста. Груевски, како пратеник, министер и премиер, беше присутен во медиумите, но во позитивно и глорификацијско светло, вели комуникологот Сефер Тахири. Но ова е сосема поинаква ситуација и за прашање како удање во затвор и не очекував тој да се појави и да даде појаснувања, додава тој.
Сметам дека тука повеќе се работи за неговиот стил на владење, стилот на политичкото комуницирање, а пред се изградената култот на личност од страна на својата партија и мислам дека он тешко се соочува со новата реалност.
Тој ги нагласува и неколкуте предходни објави од поранишниот премиер во кои тој наведуваше дека е подготвена се жртва за државата. Пред формирањето на оваа влада, кога можните коалициски разговори меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ пропадна, Груевски рече дека ако му била жилбата на Заев да ги малтретира и да ги апси, тој се пријавувал. Прв доброволно да удари по него, но да ја остави државата. Периодов пак на својот профил на социјалната мрежа Facebook како порака до власта напиша и дека во затвор се влегува и се излегува, но достоинството кога се губи за секогаш.
Ваквата позиција во која се наоѓа сега навистина не му налага он да излезе пред граѓаните или пак да бара некаква поддршка, бидејќи он свесно изјавуваше дека е подготвен на се.
Вели Тахири. Според Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје, пак се уште рано за какви било заклучоци.
Во прашање се 2 или 3 дена од викендот во кој што, условно кажано, го нема Никола Груевски. Мислам дека треба да почекаме уште известно време, барем до до среда, мислам дека беше презакажано едно од судењата и тогаш ќе може да изведеме некои по-конкретни заклучоци.
Вели Божиновски. Судски курир од петокот прави обиде да му го достави решението на домашна адреса. Но сите обиди, како што се јавува, се неуспешни. Од затворот го известиле кривичниот суд дека Груевски не се појавил доброволно во законски предвидениот рок. А ако судот утврди дека Груевски избегнува да го прими решението, ќе се пристапи или кон негово спроведување, или кон распишување потерница.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Иако беше предвидено да трае 12 дена, Собраниската комисија за 5 дена ги усвои нацрт амандманите на Уставот и покрај најавите за жестока борба од страна на опозицијата. Познавачите велат дека ВМРО-ДПМНЕ нема многу простор за блокирање. Повеќе на оваа тема од колегата Владимир Калински.
Иако беше предвидено да трае 12 дена, расправата за уставните нацрт амандмани кои ги предложи владата за имплементирање на договорот од Преспа траеше само 5 дена откако Собраниската комисија за уставни прашања вчера го усвои последниот четврти нацрт амандман на уставот. Според Собранискиот деловник, расправата можеше да трае најмногу 3 дена за секој амандман одделно. Расправата за нацрт амандманите се одвиваше отприлика по еден ден за секој амандман и покрај најавите на опозицијската ВМРО-ДПМН е дека ќе води жестока борба во собранието во процесот за уставните измени. Поранешниот пратеник Насер Зибери коментира дека расправата во собранието се одвива во разумен рок и според него опозицијата нема многу простор за неизино забавување и блокирање.
Они ги изнесува сите аргументи во претходната постапка при донесување на одлука за отпочнување на постапка за измена на уставот и сега малку спласна таа тензија од причина што и тие се свесни дека парламентарното мнозинство ги има обезбедено гласовите.
Вели Зибери, со првиот нацрт амандман се предлага замена на зборот Република Македонија со Република Северна Македонија во целиот текст на уставот, освен во член 36 каде има историски аспект. Со вториот се менува преамбулата на уставот, односно одлуките на Асном се заменуваат со прогласот на Асном и се додава Охридскиот рамковен договор. Со третиот се додава нов став со кој се декларира почитување на суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави, а со четвртиот се предлага потврдување на македонскиот идентитет, односно дека републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство и ги унапредува нивните врски во татковината. Професор Никола Дујовски од Универзитетот Свети Климент Охридски смета дека роковите во процесот ќе бидат испочитувани и според него ќе може да се констатира дека Македонија навреме ги завршила формалните обврски од договорот од Преспа.
И во ВМРО-ДПМНЕ се свесни дека реалноста во Република Македонија е толку таа. Договорот е потпишан, тој ќе биде соодветно прифатен, ратификуван, Македонија ќе биде земја членка на НАТО и на Европската унија. Доколку ВМРО-ДПМНЕ жестоко се спротистави на таа политика, ќе станат безначаен фактор во нашата држава.
Вели Дујовски, пленарната седница на која ќе се разгледуваат нацрт амандманите е закажана за 1 декември и тие ќе се утврдуваат со просто мнозинство од 61 глас, пошто владата ќе ги изготви предлог амандманите и повторно ќе ги достави до собранието. Целиот процес за промена на уставот, како што најави владата, се очекува да трае околу 60 дена.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Според аналитичка информација на УБК, објавена од истражувачката мрежа ОЦЦРП, последниве десетина години во Македонија има засилено разузнавачко действување на руски агенти, меѓу кои и припадници на елитните СВР и ГРУ. Документот ја покажува и шемата на руските разузнавачи во Македонија. Прилогот го подготви Емил Златков.
Разузнавачката дејност на Русија во Македонија во последните десетина години е еден од најчесто користените методи на Москва за ширење на руското влијание во државата, потврдуваат истражувачите од Балканската мрежа за истражување организиран криминал и корупција, OCCPR, повикувајќи се на официјални документи од Македонската управа за безбедност и контраразузнавање. Но ово од руската амбасада во Скопје, а и од официјална Москва повеќе пати одговорија дека Русија не се меша во внатрешната политика на Македонија и во нејзините политички и дека сето тоа е плод на западната пропаганда. Во документот кој всушност се извеште од Македонската управа за безбедност и контраразузнавање, изготвен пред промената на власта во Македонија, стои дека во политичко-безбедностиот одел на руската амбасада се издиференцирани тројца припадници на руската СВР и четворница припадници на руската воено-разузнавачка служба ГРУ, кои се координирани од центарот на СВР во Белград и на ГРУ во Софија.
Политичкиот оддел во амбасадата во кој има припадници на руското СВР е носител на пропагандната активност во државата. Припадниците на руското воено разузнавање ГРУ, акредитирани во амбасадата, изминатите години преземаа активности за разузнавачки продор во воено-безбедносните структури, се вели во аналитичката информација на УБК, објавена од ОЦЦПР.
Според истиот документ, припадници на ГРУ се обиделе да создадат паралелни безбедностни структури во Македонија од редот на поранешни и сегашни припадници на Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и на АРМ. Поголем дел од домашните, особено странските аналитичари, дипломати и политиколози, сметаат дека Русија е свесна за силната македонска пределба за НАТО и дека на тоа поле не можат многу да сменат. Но оти тоа не значи дека Русија ќе престане со обидите за мешање и за отворање на така наречени замрзнати конфликти и дестабилизација. За потоа, како што во интервју за Радио Слобода Европа вели украинскиот дипломат Александар Левченко, рускиот претседател Владимир Путин да се јави и да понуди решение за проблемот како миротворец.
Дестабилизацијата на овој регион е во интерес на Путин. Тој после тоа да дојде како миротворец. Значи, тој доаѓа, разгорува војна и потоа кажува дека е подготвен да преговара со Западот, со Америка, за да ја реши таа ситуација,
вели Левченко. Ваквите суберзивни и разузнавачки активности, иако не се јавно експонирани, може да се оценат како директно мешање во внатрешните работи на Македонија на патот кон незините евроатлантски интегративни процеси, се заклучува во извештајот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, најмалку 30 лица загинаа, стотина се водат за исчезнати во двата джиновски пожара кои беснаат од четвртокот во Калифорнија. Пожарникарите и натаму се соочуваат со силни ветрови додека работат за да го локализираат огнот. Прилогот го подготви Гоца Танасов.
Уништувањето и очајувањето се интензивираат во Калифорнија, каде што сувите, така наречени ѓаволски ветрови, и натаму разгоруваат два огромни смртоносни пожара на спротиставените краеви на оваа американска држава. Североисточно од Сакраменто, огромен пожар уби најмалку 23 лица, а над 100 се уште се водат за исчезнати. Според локалните власти, ова е еден од најсмртоносните пожари во историјата на државата. Гувернерот на Калифорнија, Джери Браун, побара американскиот председател Доналд Трамп да прогласи несреќа во овие делови на државата.
This is not the new normal. This is the new abnormal.
Ова не е новата нормалност, ова е новата абнормалност. И ова нова абнормалност ќе продолжи сигурно во следните 10 до 15 до 20 години. За жал, најдобрата наука ни кажува дека сувото време, топлината, сушата, сите тие нешта ќе се интензивираат. Трамп пак на Твитер повика на правилно управување со шумите за да се запре уништувањето. Откако избувнаа во четвртокот, шумските пожари уништија повеќе од 6700 домови во Парадайз, што е најмногу во историјата на Калифорнија. Огнот дојде толку брзо што многу жители беа принудени да ги напуштат своите возила и да бегаат за својот живот по единствениот пат надвор од градот. Еден од нив беше и Майк Смит. Тоа рече се изгледаше како апокалипса. Полицијата соопшти дека биле пронајдени неколку тела во или во близина на изгорените автомобили. Стотици километри на југ, во близина на богатото место Малибу, најмалку две лица загинаа од пожарот. Шефот на пожарникарите во Вентура, Марк Лорензен, вели. Работите не се какви што беа пред 10 години. Стапката на ширење е поголема отколку што беше порано. Ве молиме, внимавајте на предупредувањата за евакуација. Немојте да останувате во вашите домови, во оби да ги браните. За 250.000 луѓе се издадени налози за евакуација, меѓу нив и познати личности како Лейди Гага и Ким Кардашијан. Според некои проценки ќе бидат потребни околу 3 недели за целосно локализирање на шумските пожари. Пожарникарите соопштија дека оганот бил локализиран на само 25% од подрачјето. Калифорнија и пред една година беше зафатена со неколку шумски пожари.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.